Գլուխ 22-րդ. Դեպի տուն. Հաջորդ օրը առավոտյան պայծառ եղանակ էր։ Արևը տաքացնում էր, և ձյունը գրեթե հալվել էր։ Մեղմ ու հաճելի աշուն էր։ Կատունն առաջինն արթնացավ, և թեյ պատրաստեց, հետո կովը կթեց, և կաթը տվեց Քերրի Ֆյոդորին։ Հայրիկն ասում է. «Եկեք Քերրի Ֆյոդորի ջերմությունը չափենք, գուցե արդեն լավացել է»։ Ջերմաչափը դրեցին Քերրի Ֆյոդորի թևի տակ։ Շարիկն ասում է. «Իմ քիթը ջերմաչափ է, եթե այն սառն է, նշանակում է ես առողջ եմ, իսկ երբ տաք է, նշանակում է հիվանդացել եմ»։ «Շատ լավ ջերմաչափ է», ասում է հայրիկը, «բայց ինչպես պետք է թափ տալ, կամ ուրիշի ջերմաստիճանը չափել, օրինակ եթե ես հիվանդանամ, հոգիթը չեմ խոթի թևիս տակ»։ «Չգիտեմ, բանն էլ հենց այդ է», ասում է հայրիկը։ Այդ պահին ճայակը պահարանից ցած թռավ, նստեց Քերրի Ֆյոդորի մահճակալին ու տեսավ, որ նրա թևի տակ ինչ-որ բան է փայլփլում։ Բոլորը հայրիկին էին նայում, իսկ նա գողացավ ջերմաչափը։ «Բռնեցեք», բղավում է հայրիկը, «ջերմաչափը թռավ»։ Մինչև ճայակին կբռնեին, այնպիսի աղմուկ ու աղաղակ բարձրացավ, որ նույնիսկ մուրկան եկավ գոմից և պատուհանից նայեց։ Գլուխը մցրեց ներս ու ասում է. «Թյո, բոլորովին էլ ծիծաղելի չէ»։ Բոլորն իսկույն հանդարտվեցին։ «Հապա ինչ եք կարծում, մուրկան խոսում է»։ «Ինչ է, դու խոսել գիտես»՝ հարցնում է կատուն։ «Ըհը»։ «Իսկ ինչու է իր առաջ լռում»։ «Լավ էի անում, իսկ ինչի մասին պետք է խոսեի ձեզ հետ»։ «Օյ, սալաթ է աճել»։ «Դա սալաթ չէ», բղավում է կատուն։ «Դա դարահալվե է, և մուրկային պատուհանից հետ է հրում»։ Նրանք բռնեցին ջերմաչափը և տեսան, որ ջերմությունը կանոնավորվել է։ Քերրի Ֆյոդորը համարյա լավացել է։ Մայրիկն ասում է. «Դե որդիս, ինչ ուզում ես արա, բայց քեզ քաղաք ենք տանելու, քեզ խնամք է հարկավոր»։ «Իսկ եթե ուզում ես կատվին կամ շարիկին կամ էլի որևէ մեկին վերցնես հետդ, վերցրու, մենք չենք առարկի»,  ասում է հայրիկը։ Քերրի Ֆյոդորը հարցնում է կատվին. «Կգաս ինձ հետ»։ «Կգայի, եթե մենակ լինեի, բա մուրկաս, տնտեսությունը, ձմեռվա պաշարը, և հետո ես արդեն ընտելացել եմ գյուղին, մարդկանց, ինձ բոլորը ճանաչում են ու բարևում, իսկ քաղաքում պետք է 1000 տարի ապրես, որ ճանաչեն»։ «Իսկ դու, Շարիկ, կգաս»։ Շարիկը չգիտի ինչ ասի։ Իր տեղը կյանքում արդեն գտել է, ֆոտոորսորդությամբ է զբաղվում։ «Դե արի ու գնա»։ «Դու, Քերրի Ֆյոդոր, ավելի լավ է առողջացիր և ինքը տարի մեզ մոտ»։ Հայրիկն ասում է. «Մենք բոլորս միասին ձեզ հյուր կգանք»։ «Ճիշտ է», ասում է Մատրոսկինը, «կիրակի օրերին եկեք մեզ մոտ դահուկ քշելու, իսկ ամռանը արձակուրդը մեզ մոտ անցկացրեք»։ «Երբ Քերրի Ֆյոդորը դպրոց գնա, թող ամառային ու ձմեռային արձակուրդները մեզ մոտ անցկացնի»։ Այդպես էլ պայմանավորվեցին։ Մայրիկը Քերրի Ֆյոդորին տակ-տակ փաթաթեց, իսկ հայրիկին պատվիրեց, ինչպես հարկն է կերակրել տրակտորին։ Հետո հարցրեց Մատրոսկինին. «Քաղաքից ինչ ուղարկենք ձեզ համար»։ «Մենք ամեն ինչ ունենք, միայն թե գրքերն են քիչ, և մեկ էլ անհովար գլխարկ եմ ուզում, նավաստիական»։ «Լավ», ասում է մայրիկը, «անպայման կուղարկեմ, նավաստու մայկա էլ կճարեմ»։ «Իսկ քեզ, Շարիկ, ոչինչ պետք չէ»։ «Մի փոքրիկ ռադիո կուզեի, բնումս նստած հաղորդումներ կլսեի, և մի կինոապարատ, ֆիլմ պետք է նկարահանեմ կենդանիների մասին»։ «Լավ», ասում է հայրիկը, «այդ հարցով ինքս կզբաղվեմ անձամբ»։ Ու նրանք տրակտոր նստեցին. հայրիկը, մայրիկը, Քերրի Ֆյոդորն ու Շարիկը։ Շարիկը պետք է միտիային ետ բերեր։ Նրանք մեկնեցին։ Հանկարծ Մատրոսկինը դուրս հրավ պարտեզի դռնակից։ «Կանգնեցեք, կանգնեցեք»։ Կանգ են առնում։ Կատուն ճայակին տալիս է նրանց։ «Ահա, վերցրեք, սրա հետ կյանքներդ ուրախ կանցնի»։ Հայրիկը խցիկից հարցնում է. «Այդ ո՞վ է»։ Ճայակը պատասխանում է. «Ես եմ, Փոստատար Պեչկինը, Մուրզիլկա ամսագիր են բերել։
Եվ բոլորը հիշեցին Պեչկինին։
Մայրիկն ասում է. Ինչ անհարմար է, նրան բոլորովին մոռացել ենք։
Ճիշտ էլ արել եք, ասում է Շարիկը, նա չար մարդ է։
Չար է թե բարի, կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ նրան հեծանիվ ենք խոստացել։
Այստեղ հեծանիվ լինում է,
հարցնում է Հայրիկը։
Ոչ, ասում է Շարիկը։
Ահա թե ինչ, առաջարկում է Մատրոսկինը։ Նրա համար վիճակախաղի տոմսեր գնեցեք, 100 ռուբլու, ինչ կուզի, թող այն էլ շահի, մոտոցիկլետ կամ մեքենա, չէ որ ինքն է այդ տոմսերը վաճառում, կրկնակի օգուտ կանի, և տոմսերի վաճառվելու տեսակետից, և շահելու։
Այդպես էլ արեցին։ Պեչկինից վիճակախաղի տոմսեր գնեցին ու տարան փոստ Պեչկինին տալու։
Փոստատարը նույնիսկ զգացվեց։ Շնորհակալություն։
Ինչու էի ես վատը, որովհետև հեծանիվ չունեի։
Իսկ հիմա միանգամից բարի կդառնամ և որևէ կենթանի կպահեմ, որ կյանքս ուրախ անցնի։ Մտնում ես տուն, իսկ նա քեզ տեսնելով ուրախանում է։ Համեցեք մեզ մոտ, Ռոստոկ Վաշինու։
Վերջապես նրանք տուն հասան։ Քերրի Ֆյոդորին անմիջապես պարկեցրին քնելու։ Հետո վազեցին մայկա, գրքեր և կինոապարատ գնելու։ Հետո բոլորը ճաշեցին, հատկապես տրակտորը։
Մայրիկը համոզում էր Շարիկին, որ գիշերի իրենց մոտ, բայց նա չհամաձայնեց։ Ինձ համար հաճելի է ձեզ մոտ, միայն թե Մատրոսկինը տանը մենակ է, ամբողջ տնտեսությունը, հորթուկը նրա վրա են մնում, ես պետք է գնամ։
Այդ ժամանակ Մայրիկն ասում է.
Նա մենակ ինչպես է գնալու տրակտորով, չէ որ ցանկացած միլիցիոները նրան կարող է կանգնեցնել, ախր երբեք չի պատահում, որ ղեկի մոտ շուն նստած լինի։
Հայրիկը համաձայնում է.
Ճիշտ է, ճիշտ է, վախենում եմ, որ ճանապարհին ամբողջ միլիցիան գլուխը բռնի, դիմացից եկող վարորդները նույնպես, ինչքան վթարներ կարող են լինել։
Շարիկն ասում է.
Եկեք այնպես անենք, որ միլիցիային չանհանգստացնենք։ Ակնոց ու շլյապա ունեք և ձեռնոցներ, որ ձեզ պետք չլինեն։
Հայրիկն ամեն ինչ բերեց։ Շարիկը զարդարվեց, հակավ նավաստու մայկան ու հարցնում է.
Հը, ինչպես է?
Հայրիկն ասում է.
Հրաշալի է, թոշակի անցած գիտնական ծովակալը իր տրակտորով գնում է քաղաքից դուրս, հարազատ տատիկին այցելության։
Մայրիկն ասում է.
Որ ծովակալ է, դա հասկանալի է, քանի որ հակին ծովայինի մայկա է, որ գիտնական է, դա էլ է պարզ երևում, որովհետև աչքերին ակնոց կա, բայց տատիկն ինչ կապ ունի այդ ամենի հետ։ Կապ ունի, քաղաքից դուրս հիմա սունկ չկա, հատապտուղ նույնպես, միայն տատիկներն են մնացել։
Մայրիկն ասում է.
Ամբողջ կյանքումդ միայն հիմար-հիմար խոսում ես, և հիմար էլ խորհուրդներ ես տալիս։ Դա ինձ չի զարմացնում, բայց թե ինչու են քո հիմարությունները միշտ ճիշտ դուրս գալիս, դա արդեն չեմ հասկանում։
Որովհետև, ասում է Հայրիկը,
ամենախելոք խորհուրդը միշտ անսպասելի է լինում, իսկ անսպասելին միշտ հիմարություն է թվում։
Շարիկն ասում է.
Այդ ամենը, ինչի մասին խոսում եք, հետաքրքիր է, չնայած ես չեմ հասկանում,
բայց իմ գնալու ժամանակն է։
Միայն թե եկեք, չհամփուրվենք, ես քնքշություններ չեմ սիրում։
Հայրիկը համաձայնեց,
նա էլ չէր սիրում քնքշություններ։ Մայրիկն էլ համաձայնեց, նա քնքշություն սիրում էր, բայց Շարիկին դեռ չէր ընտելացել։
Եվ Շարիկը մեկնեց, իսկ Քերրի Ֆյոդորը քնած էր, միայն լավ երազներ էր տեսնում։